Los-Anjelesning Beverly-Hills degan boy bir maskanida eng mashhur va qimmatbaho do'konlar Rodeo Drive degan katta ko'chada joylashgan. Bu yer doimo gavjum. Malayziyalik Sisi Hong va uning oilasi vataniga qaytishdan oldin bu yerdagi magazinlarga kirib chiqmoqda.
We think it's a good time to buy right now.
Hozir narsa sotib olish uchun vaqt juda qulay, dedi sayyoh. Nega desangiz, AQSh dollari qiymatining pasayib ketgani oqibatida bu yerda ko'plab tovarlar Malayziyaga qaraganda arzonroq.
It's about $650.
Masalan, Coach firmasi tomonidan ishlab chiqilgan sumka uchun $650 to'laysiz. Malayziyada esa uning narxi 2 baravar qimmat, dedi Sisi Hong. Bu hozirgi iqtisodiy vaziyatdagi yagona ijobiy yangilik desak bo'ladi. Bundan 1-2 yil oldin vaziyat sal boshqacha edi. Masalan, badavlat odamlar pulni ayashga tushib, xarid ko'lami pasaygan edi.
This has actually been one of the few bright spots in the economy.
Dizayner va do'kondorlar bilan gaplashsangiz, savdo o'lmagan, dedi.
At one point I had over 35 people working for me. I was the number one seller at Saks Fifth Avenue. I've sold to Neiman's.
2 yil oldin 35 nafar xodimim bor edi. Mening mahsulotlarim Nyu-Yorkdagi mashhur do'konlarda sotilar edi, dedi Paul Atiu, dizayner. Lekin 2008-yildan beri u aksariyat xodimini ishdan bo'shatishga majbur bo'ldi. Chunki Nyu-Yorkda savdo suslashdi. Chunki dizayner yaratgan kiyim-kechakni sotib olishga qurbi yetadiganlar kamayib ketdi. Endi esa asta-sekin ilgargi vaziyat qaytayotgan ko'rinadi. Jemi Adler, masalan, uy jihozlari ishlab chiqaruvchi Phyllis Morris firmasi xodimi.
We are noticing that every month there seems to be more and more interest, bigger projects.
Vaqt o'tgan sari talab oshib, biz ham yangi loyihalar ustida ishlay boshladik. Umid katta, dedi u. Phyllis Morris firmasi ishlab chiqargan kravatlar narxi 20-60 ming dollar orasida. 2008-yildan buyon bu kompaniyaning AQShdagi savdosi kamaygan bo'lsa-da, xorijda u oshib bormoqda. Asosiy sabab Amerika dollari qiymatining pasaygani. Yana bir sabab internetning rivojlanishi. Adlerning aytishicha, chet elliklarning ko'pchiligi mahsulot haqida aynan internetdan ma'lumot oladi. AQShda ishlab chiqarilgan mahsulotlar asosan Rossiya, Hindiston, Xitoy va Braziliyada sotiladi. Badavlat xorijliklar AQShdagi og'ir vaziyatdan foyda ko'rmoqda.
It's the very rich people who are buying with cash and it's also the ultra high net worth individuals who are buying dozens of homes at a time.
Marketing bo'yicha mutaxassis David Winter dediki, Qo'shma Shtatlarga kelayotgan chet elliklar nafaqat mashhur dizaynerlar tomonidan yaratilgan kiyim-kechak yoki qimmatbaho taqinchoq xarid qiladi, balki mulk ham sotib olishga qiziqadi. Los-Anjelesning katta do'konlaridan narsa sotib olayotgan malayziyalik ayol ham AQShda ko'chmas mulk sotib olish niyatida. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.